ćemo otvoriti Matejevo evanđelje, 6. glava, čitat ćemo od 5. stiha. A kada se moliš, ne budi kao licemeri, jer se oni vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da ih vide ljudi. Zaista kažem vam, primili su oni svoju platu. No ti kada moliš, uđi u svoju sobu i zatvori vrata, moli se svome ocu koji je u tajnosti. I otac se ti tvoj, koji vidi u tajnosti, javno uzraditi. Ali kada se molite, ne ponavljajte isprazno kao što to čine pagani, jer misle da će zbog mnoštva reći biti uslišeni. Ne budite poput njih, jer zna otac vaš što vam treba pre nego li ga zaištete. Nebeski oče, oče nebeski, sada čitamo tvoju reč koju si ti sam izgovorio, i to je fenomenalna reč, oče nebeski, to je reč večnog života, to je reč Gospodnja, to je reč Logosa, oče, i na tome mi počivamo. Bože nebeski, ta reč je objavljena u ovoj generaciji i naša vera seže ka tome. I mi, oče nebeski, imamo tu veru da je ta reč istinita, i svako onaj ko veruje u reč nikada se neće postideti, jer je prešao iz smrti u život. Sada sa tom verom mi ti zahvaljujemo za te blagoslove prelaska i smrti u život. Zahvaljujemo ti na tvojim blagoslovima koji nas prate iz dana u dan. Zahvaljujemo ti na tvojoj božanskoj zaštiti, jer kao što si se molio u tvojoj molitvi i učio nas da se molimo, da nas Bog zaštiti od zla, oče. Nemoj nas, ne dozvoli da dođe iskušenje na nas, oče, i štiti nas od zla. Stavi svoju božansku zaštitu, oče, u ime Isusa Hrista, oče. I blagoslovi ovu službu na kojoj se nalazimo večeras. Blagoslovi naša srca i našu veru. Blagoslovi našu zajednicu i sve ljude koji te gledaju na internetu. Blagoslovi, oče nebeski, sve one koji te traže i koji te ljube, ma gde se nalazili, mi molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Da, to ćemo. Ono, idemo u Matejevo evanđelje. Na neki način ćemo nastaviti ono što smo govorili prošli put, ali malo ćemo proširiti temu. Ne znam da li je neko od vas gledao brata Jonata da prošlu nedelju kako je propovedao u Rijeci. I zaista, ako budete imali vremena, idite na njegov sajt ili na YouTube ili bilo gde i pogledajte to. To je jedna od najboljih propovedi koje sam ja čuo bilo kog propovednika zadnjih nekoliko godina. To stvarno ja retko bilo kome, bilo kada kažem da pogleda nešto od nekoga drugoga propovednika da nije brat Brahma, ili imate toliko toga i sve je to dobro. Sve su to ljudi koji propovedaju i sve su to pomazane službe i sve su to, svi oni imaju mjesto u Božoj planu ili kako brat Brahma govori u Božoj ekonomiji. Imate puno toga, ja to naravno sve ne možete pratiti. Ali onda s vremena na vreme dođete do nekih propovedi koji su zaista onako pomazane i ključne i veoma važne. Recimo ono što je on govorio o balansu, ja neću o tome govoriti, ja sam planirao jednom da govorim na tu temu, ali mislim pošto je on to ispropovedao na ovaj način više nema potrebe da to radi, zaista je fenomenalno to uradio. Znači, zaista mi se i primjeri koje je koristio brata Brahma i citati, i tema je jednostavna, kako uvijek moramo biti u sredini i kako je Bog na tom uskom putu i kako je taj uzak put. U stvari, ljudi su skloni da odu u ekstrem. Pa tako, neko proglasi brata Brahma samim Bogom, pa kršava u ime Vilijama Brahma, a neko kaže Vilijam Brahma je lažni prorok. Dva ekstrema, od kojih ni jedan ni drugi ne vode u nebo. Ili ono što imate s jedne strane ekstremnu milost i sa druge strane ekstremni legalizam, a Bog se nalazi na sred toga puta. Ja, ono o čemu ću ja govoriti je u stvari jedna od stvari, jedan ekstrem koji je prevladao čak u poruci, i za koga ja verujem, i možda se puno ljudi neće složiti sa mnom, i možda neki od velikih ljudi danas u poruci koji propovedaju ovo neće se složiti sa ovim o čemu ću ja večeras govoriti, a to je pozivajući se na samo jednu izjavu brata Brahma, znači da smo se mi udaljili od nadprirodnih stvari i otišli u ekstrem odbacivanja duhovnih darova. A imate zaista puno ekstrema, znači u životu. Znači imate ekstrem milosti, znači gdje ljudi kažu sve mi je dozvoljeno i sada ja mogu da radim sve što želim, a drugi kaže ja moram od svega da se čuvam i ne sve ništa da dotičem. I to su loše stvari. I mi zaista imamo i u poruci, i među ljudima ovdje u poruci, i zaista je jako dobro naći balans tih stvari. I onda, pošto je brat Brahma rekao, kada dođe ono što je savršeno, nestaće ono što je nesavršeno, znači, ljudi su izgradili celu jednu doktrinu koja je odvela u ekstrem i udavila ljude od nečega što je naprirod. I ako pratite poruku Vilijama Mariona Brahma i ako gledate ono što je on propovedao, on nikada ni jednom jedinom reču nije rekao da duhovni darovi nemaju svoje mesto, da nemaju svoju svrhu, da nemaju svoj značaj, da ne postoji razlog zbog kojih je Bog to dao. Kada je brat Brahma propovedao, on nikada nije propovedao protiv dara, on je propovedao protiv doktrine o daru.
Amen.
Brat Rahem je propovedao da jezici nisu znak krštenja Svetim Duhom. Ali nikada nije rekao da ne postoji dar jezika koji Bog može dati pojedincu. I nikada nije rekao da je dar loš. On je rekao da je doktrina o darovima loša. Da je doktrina o tome da su darovi znak krštenja Svetim Duhom loša, ali nikada nije rekao da neko ko ima dar u jezicima ne treba da koristi taj dar na svoju vlastitu izgradu. I nikada nije rekao da ako neko ima u zajednici dar jezika da ne treba da ga koristi i da nije potrebno da dođe neko ko ima dar tumačenja da bi to mogao tumačiti. On nikada nije rekao da su darovi povučeni iz crkve i nikada nije rekao da će propovedanje zameniti duhovne darove i nikada nije rekao da su duhovni darovi nepotrebni. E sada kada i odete u ekstrem sa određenom stvari, onda dobijate jednu stvar koja je loša. Kada osoba ode u bilo koji ekstrem i kada ode u doktrinu ekstremne milosti, znate šta će se desiti i šta je najgore od svega toga? Ne radi se tu o tome što je ona konfuzna u svojoj teologiji ili u svojoj glavi, radi se o jednoj drugoj stvari, radi se o tome da ona više nikada neće ni tražiti realnu, pravu, istinsku Božju milost. Ona ima svoju teoriju i ta teorija je uspela i ta doktrina je uspela da uradi jednu stvar, da ubije u njoj, u toj osobi želju za realnim Bogom, želju za istinskim iskustvom. Ona je uzela i ta teorija je u stvari njoj zamena za realnog Boga. Osoba koja je sklona kalvinizmu, to je ekstremnoj milosti koja kaže otprilike ovako, ja mogu da živim kako hoću, a Božija krv to pokriva, Bog me je izabrao i sada je sve u redu, ja ne moram da se trudim oko nijedne stvari u životu, ili onako sam moj trud je uzaludan, i odu u tu ekstremnu milost, i najgori deo cele te priče jeste što oni više nikada i ne traže realno iskustvo. A realno iskustvo zaista postoji. Realno iskustvo postoji, ali da bi se ono dobilo od Gospoda Boga, vi to prosto morate tražiti, ali doktrina je uspela i došla je do jedne stvari da je ubila u ljudima traženje tih stvari. A Satana to jako dobro zna. I on je znao jednu stvar da na početku, ako on uspe da navede Evu, da jede sa drveta znanja dobra i zla, da Bog mora da je kazni zbog toga jer je tako rekao. Isto tako on danas zna da ako navede nekoga čovjeka da ne traži određenu stvar, da on tu stvar nikada neće ni naći. I Satana je mora da bude u poslu da ubije u ljudima traženje, želju da dobiju određene stvari. Traženje određenih stvari. Znači, i sada on ne radi, on ne pravi doktrine radi zabave, on ih pravi radi svoje svrhe, a svrha je udaljenje pojedinca od Boga. Svrha je da se uništi i da se razruši zajedništvo između jedne osobe i Gospoda Boga. I svaka doktrina koja postoji i koja je ikada postojala, koja postoji danas i koja će postojati do samoga kraja ovoga sveta, svaka doktrina koja se pojavila ili će se pojaviti, pojavila se samo zato da bi uništila ili da bi načinila da se jedinstvo između čovjeka i Boga naruši. Satana kada je došao u Edenski vrt i kada je prezentovao prvu doktrinu koju je prodao Evi, kada je propovedao svoju propoved iz Edenskog vrta, ta propoved je imala svoju svrhu, svoj cilj, a cilj je bio da se naruši jedinstvo između Eve i Boga. I kada je Eva počela da veruje u doktrinu i prestala da veruje u Božju reč, narušeno je bilo to sveto jedinstvo između nje i Boga. Sveti Duh je morao da napusti nju jer je postala nevernik u reč. I kada je Sveti Duh nju napustio, ostala je samo ljudska isprazna ljuštura i biologija. A Satana je to znao. Bog mora da stoji izva svoje reči. I sada Satana kada je tu Gospoda Isusa Hrista na planini, kada je izgovorio, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. On je znao da način na koji može spriječiti ljude da dobiju nešto od Boga, jeste da oni to u stvari i ne traže. I njegov cilj jeste da uradi ono, da navede ljude da ne urade ono što je Bog rekao da rade. Bog je rekao tražite i naći ćete. I kada bi vi svako jutro ustali i bili uporni u tome i rekli daj mi ovu stvar, i kada bi se sutra ujutro probudili i ponovo tražili od Boga daj mi ovu stvar, i kada bi to radili mjesec, dva, tri, koliko god je potrebno i svaki jutro ponavljali daj mi to, vi bi na kraju to i dobili, zato što je Isus Hrist rekao tražite i naći ćete. Ali ako on uspe da navede osobu da neke stvari ne traži, onda ta osoba ne ustaje ujutro i ne kaže daj mi to Gospode, ja želim to da imam, to je potrebno meni, to je potrebno zajednici, to je blagoslov ljudima. I onda oni to i ne traže i na kraju to ni ne dobijaju. I svaka uobličena, formalna ili neformalna doktrina koja je suprotna Božjoj reči, ima ti, ima otrov u sebi, a taj otrov jeste da u ljudima ubije želju ili potrebu za istinskim iskustvom i za Svetim Duhom. Tada, osoba koja je u ekstremnom legalizmu, ona nikada neće doći do jednog mesta da traži Božju milost, jer će svoj život da provede boreći se sama protiv sebe. I nikada, i ona propušta da vidi veličinu Isusa Hrista. Legalizam je otrovan zbog toga, zato što će sprečiti ljudsko srce, osobu da vidi veličinu Gospoda Boga. U srcu legaliste postoji slika Boga koji je strogi sudija i koji presuđuje i koji ocenjuje i koji, koji nagrađuje i koji kažnjava. To je starozavetni Bog. I ako je čovek u starome zavetu, što je Jonata rekao, imate balans između staroga i novoga zaveta. Stari je legalizam, novi je milost. Nađite sredinu puta, balans između toga. Zaista je to tako. Ali onda kada je osoba sklona legalizmu, ona propušta da vidi Boga kakav on stvarno je. Ona ne vidi da je Bog taj koji anulira, prašta njene grehe. Ona ne vidi da je Bog nju posvetio jednom žrtvom za uvek na krstu Golgote. Ona ne vidi da Bog daje Svetoga Duha. Ne, ona je opsednuta grehom i ona je opsednuta svojom vlastitom borbom protiv greha. Ona greh vidi u sebi i u ljudima oko sebe i propušta, što je najgore, da vidi Božju milost.
Amen.
I svaki ekstremizam nije dobar. Najgore u svemu tome što se mi danas moramo suočiti kada govorimo o vremenu manifestacije, kratke ili efektne manifestacije Božje reči, da danas stanje bi moglo da bude mnogo bolje što se tiče božanskog izlečenja, moglo bi da bude mnogo bolje što se tiče nadprirodnih manifestacija Svetoga Duha, zato što Bog nikada to nije povukao iz crkve, nego je to samo crkva koja to jednostavno ne traži. Zašto nema dara isceljenja među ljudima? Zašto većina ljudi ne može da podigne ruku i da kaže, meni je Bog dao dar isceljenja i moja služba u crkvi je da koristim dar isceljenja na blagoslov bolesnim ljudima? Razlog zašto niko to ne može da kaže, ja imam taj dar jer ga nije ni tražio, ali bojim se da razlog zašto ga nikada nije tražio je ta neformalna doktrina da je vreme darova završeno sa otvaranjem reči. Sada znam da se puno ljudi neće složiti, ali iskreno da vam kažem, to je više njihov nego moj problem. Moja stvar i moja obaveza je da propovedam onako kako ja to vidim i onako kako verujem da je to napisano u Bibliji. I uvek imate, kada govorite o ovoj stvari, kada kažete većini ljudi, čak većini propovednika u ovoj poruci, pokušate da postavite to pitanje duhovnih darova u zajednici, oni će na vas gledati kao na osobu koja nije do kraja raščistila sa pentakostalnom denominacijom. Pa dobro, znate, vi ne morate, može to čak i da bude tačno, ali u mom slučaju to sasvim sigurno nije tačno. Ja sam osoba koja ne pati za pentakostalnom denominacijom sa načinom na koji oni manifestuju duhovne darove u svojim zajednicama, ja to ne želim, meni to ne treba, znate, ali pošto ljudi misle da imaju sve odgovore ovoga sveta, onda oni su skloni da klasifikuju ljude, pa ako postavite pitanje, pa dobro, zašto u vašim zajednicama nema darova jezika? Dobro, zašto u vašim zajednicama nema nikoga čija je služba da se moli za bolesne, da radi sa bolesnima, da pomaže bolesnim ljudima? Oni će reći, to je završeno sa otvaranjem reči. Ali nikada onda svoju službu božanskog izlečenja ne možete dovesti do mesta da položite ruke na bolesne i onda posle izvestnog broja meseci u 95% slučajeva održite govore na njihovim sakramentima. I to nešto nije u redu. U pečatima brat Braham kaže da su darovi potrebni, poželjni i obećani crkvi. Kaže da kada se dođe do božanskoga izlečenja, vi ne možete, imate terapiju, ali ne znate uzrok. Terapija je, krvlju Isusa Hrista ste vi izlečeni. Terapija je, njegovim ranama vi ste izlečeni. Terapija je, veruj, ti se izlečen. Ali terapija neće delovati ako postoji uzrok koji nije otklonjen. I zato je brat Braham pod pomazanjem toga duhovnog dara došao i rekao, idi uradi to i to, idi ispravi tu i tu stvar, idi poravnaj svoj odnos sa Bogom, idi uradi to i to i onda će tvoja vera u izlečenje moći da bude delotvorna. I onda će da vam danas ljudi reći, ali vidiš, ako bi ti to danas radio, ti bi bio imitator brata Brahama, ja ne želim to da bude. Ali ja samo znam da kada čitam Korinčan, ima 14. glavu, da ona kaže malo drugačije od onoga kako ljudi to danas tumače. Trudite se, ja želim da svi vi govorite u jezicima. I ja želim da svi vi također i prorokujete. I neka onaj koji govori u jezicima moli se da može da prorokuje, jer ako neobraćeni uđe u vašu zajednicu i svi govorite u jezicima, on će reći da ste poludeli, ali ako dođe među vas i otkrivaju se tajne njegovoga srca, on će pasti na svoja kolena i reći Bog je sa vama. I piše tako. Da li je Bog mislio tako kada je tako rekao? Mislio je. Da li se Bog predomislio ovoga dana u 21. veku ljudskog kalendara? Pa rekao bih da ne bi. Ali razlog, iako toga ima manje, onda je to zato što ljudi to čak i ne traže.
Amen.
Amen. A ne traže, zato što i onda od te neformalne doktrine do toga da kažete dani čudesa su prošlost, je samo jedan jedini korak. Zato, i onda će vam reći kada ih suočite sa tim činjenicama, pa dobro ti nisi raskrstio sa Pentakostom. Ja sa Pentakostom, dragi prijatelju, ne želim da raskrstim. Ja Pentakost želim da vidim ponovo među ljudima. Ja Pentakost želim da vidim ovde pred uznesenjem. Ja Pentakost želim da vidim, zato što Pentakost nije pentakostana denominacija. To nisu pentakostalci koje mi danas znamo. Pentakost to je ono što mi imamo u gornoj sobi. Pentakost je ono što mi imamo u delima apostolskim. Pentakost je ona vrsta crkve kakvu je Bog dao za primjer svim generacijama i svim dobima. A primjer prave crkve Božije je ona koja je opisana i koja je živela u delima apostolskim. I nemojte oduzeti od nje ni jednu stvar, ni jednu vrstu dara, ni jednu vrstu blagoslova koju Bog može da vam da. I nikada nemojte otići u ekstrem kao što je otišla pentakostalna denominacija pa kaže dar je Sveti Duh. Ne, ne. Sveti Duh je osoba Gospoda Isusa Hrista koji živi u vašim srcima u otkrivenoj reči i vašem pobedničkom životu i on daje darove za izgradnju tela Isusa Hrista. Darovi vas nikada neće spasiti. Darovi nisu znak da ste pomireni sa Bogom, ali mogu biti jako korisni za vas i mogu biti jako korisni za pronalaženje vašega mesta i vaše pozicije u Hristu. Pod izgovorom da smo, mi živimo u vreme otvorene reči, mi ne samo da smo se udaljili od darova, mi smo se udaljili kompletno od nadprirodnih manifestacija živoga Boga, ali on je isti juče, danas i zauvek. Pod izgovorom da mi nećemo da imamo pentakostalnu denominaciju, došli smo do toga da imamo crkve poruke koje više liče na baptističke crkve nego što liče na bilo na ono što je opisano u delima apostolskim. Dakle, sad samo vidite, ako želite da vidite gde stojite i gde crkve stoje, samo ih testirajte i uporedite sa onim kako je crkva izgledala u delima apostolskim. Ako želite da vidite koja je Božja ideja crkve u modernim vremenima, uporedite današnje crkve poruke sa crkvom kakva je bila u Jeffersonu i Indijani dok je njoj pastor bio William Marion Braham. To je Božja ideja crkve. I sada samo to uporedite, uzmite crkvu u Jeffersonu ili u Indijana da je kada je ona podignuta na onom blatnjavom terenu gde je Bog obećao bratu Brahamu da će biti crkva. I ta crkva je ustanovljena, Bog je podigao tu crkvu, ta crkva je imala svoj crkveni red, ta crkva je imala sve ono što jedna lokalna zajednica treba da ima, ta crkva je bila crkva u kojoj su ljudi govorili u jezicima, ta crkva je bila crkva gdje su ljudi imali duhovne darove, ta crkva je bila crkva gdje su oni imali izlečenja i kada brat Braham nije bio prisutan tamo. Ljudi, mi smo skloni da kažemo, dakle u Jeffersonu ili u Indijani su se dešavala izlečenja i čuda kada je brat Braham bio tamo, i ako brat Braham nije bio tamo, ništa se od toga nije dešavalo, ne, ne, bilo je, oni su se kao zajednica molili za neku osobu i ona je bila izlečena. Mislim da je jedna osoba bila i podignuta iz mrtvih i bilo je mnogo sestrinskih zajednica koje su praktikovale duhovne darove i imali manifestaciju živoga Boga među sobom. A onda reći da je to sve prestalo, da je vreme toga skroz završeno, ja mislim i duboko verujem da je to pogrešna stvar.
Amen.
I to je pogrešna stvar. Kao što je pogrešno otići u ekstrem i reći ako svi vi ne govorite u jezicima, vi nemate Svetog Duha. Kao što je pogrešno reći sada, vi morate da govorite u jezicima da bi imali dokaz Svetog Duha. Kao što bi bilo pogrešno da ja sada nateram ljude ili da pozivam ljude koji nikada nisu imali dar govora u jezicima da polažem ruke na njih da bi primili Svetoga Duha i da bi govorili u jezicima, znate, to bi bilo potpuno pogrešno. Ne moraju svi imati dar. Ne moraju svi čak tome ni težiti. Ali da niko to nema u zajednicama i da niko ne manifestuje to, e vidite, to je pogrešno. I onda kada dođete, mi često govorimo o petostrukoj službi, a petostruka služba se sastoji, egzaktno rečeno, iz pastora, učitelja, apostola, evanđelista i proroka. Okrenite se po celome svetu i vi ćete vidjeti i učitelja. I pastor. Pastor je naravno lokalna služba, a učitelj može da bude i više od lokalne službe, mada ja ne vidim nijedan jedini razlog da bi morao da ima učitelja danas koji bi pokrivao pola sveta. Zaista ja tako nešto ne vidim u Bibliji i ne vidim da nijedna osoba treba sa svojim sjajem da zaseni ime Vilijama Marijona Brahama zato što je on glasnik doba, i ako je neko imao svoju službu, onda je on imao svoju službu. A lokalne službe su lokalne službe. Lokalne službe su lokalne službe. I kada o svemu onome, malo pre sam rekao da ja ne gledam sve propovednike i s vremena na vreme, nikad se ne fokusiram na jednoga, uvek gledam streaminge sa više strana i nikada ne gledam samo jednu osobu i nikada ne gledam sve vreme jednu osobu. S vremena na vreme pogledam ponešto od svakoga da bi prosto dobili uvid. Ali generalna slika je da je puno, jako puno učitelja. Ali pitam se, pa dobro, šta je sa petostrukom službom? Šta je sa proroci? I onda će vam odgovoriti, ali proroci su propovednici, nisu. Proroci su proroci, a propovednici su propovednici.
Amen. Amen.
Idite u dela apostolska, pa ćete vidjeti. Bio je čovjek koji je prorokovao glad ili rat u Jerusalimu, ne znam šta je bilo, Agav se zva. Pogledajte čovjeka koji je, samo idite u dela apostolska, pa ćete vidjeti da li je to tako ili nije. I vi ne možete. I onda ćete reći, a dobro, ja se moram roditi kao prorok. Dobro, nisi rođen kao prorok. Ali da možeš imati dar proročki, ili dar ovoga, dar onoga, koji ti može pomoći u službi ili u životu da pronađeš sebe i svoje mesto u zajednici, to svakako. I što mislite, da li Bog želi da svi mi budemo učitelji? Da li je Bogu potrebno nas ovdje 10, 15, 20, 50, 100 da nas ima? Da li je Bogu potrebno 100 učitelja u ovoj poru? Pa mi imamo jednu poplavu učitelja. Mi imamo poplavu tih stvari na sve strane. Propoveda se i na kraju ide se iz dubine u dubinu. Ja se pitam do koje dubine će ljudi stići? I do kakvih dubina mi možemo stići sljedeći u ekstremu taj put ili taj pravac? Udaljiti se potprilično ili potpuno od naprirodnih manifestacija, tako da možete doći do jednoga mesta da vam katolički sveštenik, i meni, i vama, i svima, nabije to na glavu. I ode čovjek u katolički samostan, ili kako se to zove, i čovjek je čitao Marka 16. glavu i rekao, ja sam počeo ozbiljno da shvatam to pismo, kada položim ruke na bolestog, on će ozdravljati. I koliko je ljudi došlo i koliko je ljudi prošlo kroz tu katoličku crkvu, stotine, možda hiljade. Zato što je jedan katolički, paganski sveštenik počeo ozbiljno da shvata i poverovao deo Božje reči. A sada jedan vernik poruke, koji za sebe kaže da je sin živoga Boga. Koji za sebe kaže da je bio u Božjim mislima pre postanka sveta. Koji je naučen da je bio u Bogu, da je tu od Boga i da Bogu se vraća. Pa ne možete saseći ni jedan deo toga. I ja propovedam ovo, potpuno sam svestan da me mnogi ljudi neće ni podržati u ovome, mnogi ljudi neće ni verovati da je ovo ovako, ali manje više da vam kažem, sasvim je sve jedno. Zato što to vreme koje dolazi i zahtevaće da se ljudi pripreme za to vreme i zahtevaće da ljudi budu promenjeni u svome vremenu i da doktrine formalne i neformalne koje su prihvatili kao istine budu odbačene da bi Bog mogao da deluje. Ne možete Ne možete nikada videti manifestaciju nadprirodnoga da ne tražite nadprirodno. Ne možete. Nije to moguće. A onda mi znamo da jedan od velikih stvari o kojima je Abraham govorio u posinaštvu bila je da svako nađe svoje mesto u Hristu, da svako nađe svoje parče zemlje, svoj komad zemlje, da svako nađe tamo gdje će se osjećati da je svoj na svom. I kada su prešli reku Jordan, onda je Jošua rekao: ovo je tvoja zemlja, ovo je tvoj grad, ovo je tvoje selo, ovo je tvoja kuća, ovo je tvoj vinograd, ovo je tvoja livada. Ovo je zemlja, ovo je tvoje, na ovom si svoj gazda, na ovom parčetu zemlje pod ovim suncem ti si našao svoj dom i svoj mir. Na ovome mestu tvoje putovanje se završava. Da li ste razmišljali o tome? Da je prelazak reke Jordana u stvari ulazak na odredište i završetak zemaljskog putovanja. Oni su iz Egipta prešli ogroman put, prešli su Crveno more, prešli su pustinju, prešli su Jordan, ali onda kada je Jošua rekao: ovo je kraj. Bog te je vodio, proveo te i doveo te na konačno zemaljsko odredište. Ne govorimo o uznesenju. Govorimo o konačnom zemaljskom odredištu. Jer od nekud smo krenuli i negde idemo. I niko ne može na putu biti miran i potpuno ispunjen dok ne nađe svoj dom. Njihov cilj je bio parče zemlje, moja livada, moja kuća, kakva god da je, moja je. Ovo je mesto gdje se ja osjećam da sam na svome, ovo mesto je moj dom, ova livada je moja zemlja. Ovdje će hodati moja stoka po ovim pašnjacima, ovo je moje, Bog me iz Egipta doveo ovdje i ovdje se moje putovanje završava. I sada posebno što u Hristu je veoma važna stvar, jer mi imamo duhovni put. Mi smo izašli iz sveta i došli smo u hrišćanstvo, mi smo izašli iz denominacije i krenuli smo putem ka obećanoj zemlji. I ne govorimo o uznesenju, veoma je lako reći, ideš u uznesenje. Mi moramo doći do posinaštva i moramo da dođemo do mesta na kome je Rut bila, a to je počivanje. A počivanje ti nikada nećete dok ne znate vaše mesto i vašu poziciju. Šta je to, Bože, što ti želiš da ja radim za tebe i za tvoje kraljevstvo? Šta je to što ti želiš da ja radim za tebe i za tvoje kraljevstvo? A onda kada vam Bog pokaže to mesto, šta je da to mesto i šta vi treba da radite i čime treba da se bavite da bi on bio zadovoljan i da bi vi činili u stvari njegovu volju na zemlji, onda vas on osposobi i daruje vas sa stvarima i darovima koji su vam neophodni da činite tu službu Bogu.
Amen.
On je imao proroka i prorok je morao da prihvati da je on prorok i da je on ispunjenje Malahije 4 i da je njegov život ispunjenje proroštva, i kada je to shvatio i kada je to prihvatio, onda je on dobio i manifestaciju darova u životu kojima je mogao da čini službu, jer u njegovom životu darovi su bili alat koji je koristio da bi ljude privukao Bogu.
Amen.
I Bog vas nikada neće poslati na posao bez alata za posao. Bog vas nikada neće odrediti da radite određenu stvar, da vam ne da neophodan duhovni alat. Bog vam nikada neće vas poslati da se bavite sa bolesnima, da vam ne da dar da to radite, zato što je taj dar određen samo za vas i on pripada vama i to je alat koji vi koristite u raznim okolnostima, raznim situacijama u kojima se nalazite. Onda, sljedeća prijebedba, darovi su predodređeni. Dakle, vi se morate roditi sa tim. Vidite, to sam pogled, samo jedan pogled na gornju sobu će vam to demantovati. Prorok se rađa kao prorok. Prorok je glasnik doba. I zato što je rođen kao prorok, William Braham je mogao da vidi vizije kao mala beba. To ne znači da vi ako niste vidjeli viziju sa 6 mjeseci, da nikada u životu ne možete vidjeti viziju. To ne znači da ako do sada niste vidjeli viziju, Bog ne može da otvori vaše oči da vidite nadprirodnu viziju, ali vi to trebate tražiti, ne sustezati se od toga, da ne mislite u svome srcu i u svojoj glavi da radite nešto pogrešno dok tražite te stvari, i Bog će vam to dati. Znači, sam jedan pogled na gornju sobu će vam reći da to nije tako. Koji od njih ikada govorio u jezicima dok nije došao u gornju sobu? Koji od njih ikada prorokovao dok nije primio Svetoga Duha? Ko od njih je imao dar izlečenja dok Isus Hrist nije ih poslao dvoje po dvoje u selo, u jedno selo, od jednog do drugoga sela po Izraelu, da leče bolesne i da polažu ruke na njih i da propovedaju radosnu vest? Ko je od njih ikada imao taj dar dok im Isus Hrist nije dao? Da li su kao bebe rođeni sa tim? Da li su to imali sa 5-6 godina? Ne, ne, oni su bili ribari, oni su išli po čamcima, oni su lovili ribu, oni su išli na tržnice, radili su težavačke, teške poslove, ali oni taj dar nisu imali dok nisu poslati se. I kada vas Bog šalje da radite određenu stvar, On će vas opremiti sa svom opremom koja je potrebna da radite tu stvar. Ako treba da se suočavate sa bolestima, On će vam dati dar da se suočite sa tim. I sada kada čitamo ono što je Bram Rakam rekao, darovi su pre svega proverljivi. I u slučaju ljudi koji nisu rođeni da bi bili proroci, oni ne moraju biti apsolutni. I zato prorok kaže, ako neko u zajednici ima dar ili ima nekakvo proroštvo, neka kaže ljudima i neka sud dvoje ili troje ljudi bude konačan da li to treba da se iznosi pred zajednicu ili ne. I kaže, onda ako to ti dvoje, troje ljudi, četvoro, procene da je to stvar od Gospoda, onda da se to preda zajednici, i ako to proroštvo bude ispunjeno, onda je to od Boga i mi ćemo dati slavu Bogu za to, a ako nije od Boga, mi ćemo se pokajati jer ne želimo tu vrstu duha među nama. Ali onda od straha, zbog straha od greške, nekada ljudi misle da moraju da budu 100% u pravu, pa nikada ništa ni ne pokušaju. I da vam kažem, dobro, vi se možete suočiti nekad sa bolesnom osobom i imate osjećaj da ta osoba treba da ispravi to i to u svome životu. Ali zato što ljudi misle da ako je to od Boga da mora biti 100% ispravno, da to ne može biti samo ljudska impresija ili ljudski osjećaj, oni nekada to zadrže za sebe i ništa ne urade u vezi sa tim. I to je pogrešna stvar. Znate, bolje je pokušati i pogrešiti nego ne uraditi ništa u takvim okolnostima. Bolje je biti pogrešan u tome nego ne uraditi ništa. Jer ako ne uradite ništa, uvek će ostati taj osjećaj, možda je to bilo od Gospoda. Ako probate, onda ćete znati da li je bilo ili ne. I onda prorok kaže, te stvari su potrebne i poželjne. I sada je u takvim stvarima veoma potreban balans. Jer puno ekstrema mi vidimo u denominacijskom svetu. Imate ljude koji misle da imaju sve darove ovoga sveta i sve darove Božije. Ta pentakostalna denominacija je otišla u ekstremizam sa tim. Imate denominacije koje to odbacuju, ekstremno odbacuju. Ali onda kada dođemo do poruke i do vernika poruke, oni ne mogu odbaciti nadprirodno, zato što je naš Bog nadprirodni Bog.
Amen.
Zato što je On isti juče, danas i zove.
Amen.
Zato što On te stvari nije povukao sa zemlje i nikada ih neće povući.
Amen.
Mi se možemo udaljiti od tih stvari, mi možemo te stvari negirati, mi možemo proglasiti da je vrijeme toga prošlo, mi možemo proglasiti svakoga ko vam kaže da nije pentakostalnim denominacijskim vernikom, koji nije raščistio sa pentakostalizmom, sve možete žigosati, sve možete klasifikovati, i ljudi obično, najmudriji, najpametniji ljudi ovoga sveta imaju sve uvek znaju da klasifikuju stvari. Ovaj je ovakav, ovaj je onakav, ovaj je raščistio sa ovim, ovaj nije raščistio sa onim. Najjednostavnija stvar je klasifikovati i procenjivati ljude, a Bog je rekao da se to ne radi. On svome gospodaru stoji ili pada. Da li on drži subotu ili svetkuje neki dan ili ne, šta je to do tebe? On ima Boga koji je njegov gospodar i njegov spasitelj, njemu odgovara i njemu služi. Ali vi ga nemojte suditi ovdje na zemlji. Ali ćemo se složiti da ako želimo da vidimo apostolske dane, I želimo da vidimo jedan iskorak u probuđenju zajednice u poruci. A to je ono što mi želimo da vidimo. Verovatno vam jedan istinan propovednik danas reći da neće reći da ne želi da vidi probuđenje u svojoj zajednici. Mislim da ako bi vam neko rekao da je stanje u njegovoj crkvi idealno, lagao bi sebe pa onda vas. Ali onda, i sad ono što ću reći, svako probuđenje. Svako. Ima blizance, ali je svako počelo sa odbacivanjem pogrešnih doktrina. Svako. Nađite mi i jedno gdje ljudi nisu morali da preispitaju neke svoje stavove koji su ih sprečavali da dođu do Božjih blagoslova. Nađite mi jedno probuđenje. Nađite mi jedno probuđenje gdje ekstremna doktrina nije morala da bude odbačena pre nego što je Bog mogao da izlije vrelinu Svetoga Duha na te ljude. Da li su oni kalvinizam morali odbaciti da bi nastupilo Veslijevo probuđenje? Naravno da su morali. Da li su ekstremni veslijanizam morali da odbace da bi došli duhovni darovi? Da. Da li su morali ekstremne stvari da odbace da bi došli do realnoga živoga Boga? Da li danas ljudi koji misle da je William Branham Bog mogu da dođu do Boga da ne odbace svoju ekstremnu doktrinu? Da li ikada mogu da dođu do iskustva Svetoga Duha da ne odbace to da je William Branham Bog? Da li iko može da misli da će neka osoba koja je krštena u Branhamovo ime doći do Svetoga Duha da se ne pokaje? Da li to mislite da je moguće? Ajde sada samo razmislite, osoba koja je krštena u Brahamovo ime, osoba koja misli da je Braham Isus Hrist, da li je ona u grehu?
Amen.
Naravno da jeste.
Amen.
U kakvom je ona grehu? U grehu idolopoklonstva. Da li ona ikada može da dođe do Svetoga Duha da se ne pokaje? I da li ikada može da se pokaje da ne odbaci tu glupu doktrinu iz svoje glave? Da bi on imao, da bi ta osoba imala svoje lično probuđenje, to lično probuđenje ne može doći, a da se ne odbaci pogrešno uverenje iz srca.
Amen.
I to je teškoća svakoga probuđenja. I to je ono što sputava svaku vrstu probuđenja, da ono može da nastupi, jer brana probuđenju nije na nebu, brana probuđenju nije ni u ljudskim srcima, brana probuđenju je u ljudskim glavama.
Tako je. Tako je.
Možda su ti ljudi iskreni koji veruju da je William Branham Bog, da je Isus Hrist. Možda su sami iskreni u svojim srcu, da li Bog želi da ih vidi u nebu? Da, Bog želi da se svi spasu. A gdje je problem? Problem je u njihovoj glavi.
Amen.
Njihova pamet ih sputava. Njihovi stavovi ih sputava. Njihova rezonovanja ih sputavaju i da bi došli do Boga, moraju da odbace te stvari. Da li neki trojičar danas, i mi svi kada kažemo i kada prezentujemo porugu, recimo, trojičarskim vernicima, vernicima koji veruju u trojstvo, mi im sa pravom kažemo, postoji jedan Bog, njegovo ime je Gospod Isus Hrist. Da li ta osoba ikada, i zašto to radimo u stvari? Pa zato što ne postoji način, i vi i ja, jako dobro znam, da ne postoji način da ta osoba dođe do iskustva sa Bogom, sa Svetim Duhom, a da ne odbaci tu dogmu. Da li može? Ne. Mi živimo u vremenu kada je Bog otvorio istinu jednome Bogu. Mi živimo u vremenu u kome Bog zahteva, slušajte, zahteva od ljudi da budu kršćeni u ime Gospoda Isusa Hrista. I ni jedna osoba ne može doći do iskustva Svetoga Duha na način na koji to Biblija objašnjava i daruje ljudima, a da se ne pokaje od vatikansko-trojičarske doktrine o tri Boga.
Amen.
I šta je kočnica? Da li znate ljude koji su vapili za Bogom u crkvama? I imali nešto u sebi, imali vatru u sebi? Imali fanatizam u sebi? Imali želju za Bogom u sebi. I onda se pitate, u čemu je problem, momci, u čemu je problem, devojke? Da li je problem u Bogu da to prosto ne želi da vam da? Čekajte, da li je problem u Bogu koji želi da vas vidi u patlu? Naravno da nije. Bog ne želi da iko bude izgubljen. Želja Božijeg srca, želja Logosa, želja Isusa Hrista nikada nije da neko bude izgubljen i da bude u patlu. Pa vi želite Boga, a Bog želi vas u nebu, pa gdje je problem? U glavi. U glavi koja ne može da se odrekne trojstva, u glavi koja ne može da odbaci tu stranu doktrinu trojstva. U glavi koja ne može da odbaci taj satanizam o tri Boga. I zbog toga vi gledate ceo život. Kako pati? Zbog toga vi gledate cijelo vrijeme kako traže i kako ne dobijaju. Zbog toga će mnogi završiti, mnogi će završiti u velikim nevoljama. Luda devica. Ja čak vjerujem da ima ispravno srce i da je srce od Boga, ali problem je sa njihovom glavom koja odbija Božju reč. I pravi sebi nekakve konstrukcije koje izgledaju tako mudro, tako pametno, ali udaljavaju od Boga, udaljavaju od Pentakosta i udaljavaju od duhovnog iskustva. I nema probuđenja da se to ne slovi. Ne postoji mogućnost da čovjek dođe do probuđenja. To je pretrek. I sada da li primećujete da vreme u kome mi živimo je vreme hiperprodukcije satanskih doktrina, đavolskih doktrina? Da li to primećujete da ljudi upadaju u sve gluplje i gluplje doktrine? Ali onda da li primećujete da među tim doktrinama koji se pojavljuju u poruci oko poruke postoje sada već i bizarne doktrine? Jedna od njih je da je hiljadugodišnje carstvo nastupilo i da mi već sada živimo u hiljadugodišnjem carstvu. Ali bavit će se takvim glupostima, blesavim stvarima, mi propuštamo da vidimo možda ono u čemu smo i čime smo i mi sami zahvaćeni. Mislim, danas je stvarno videti da nije hiljadugodišnje carstvo nastupilo, okrenite se iza mene i pogledajte. Izađite na ulicu i pogledajte. Idite do svog posla i primetit ćete da niste u hiljadugodišnjem carstvu. Palite računar i vidjet ćete da sasvim sigurno niste u hiljadugodišnjem carstvu. A to je bizarno već. Glup. Ali ovo je veoma suptilno. Znači, i mi ne smemo. Brat Brahma nikada nije govorio da nadprirodne manifestacije nemaju svoje mjesto, svoje važno mjesto u životu hrišćana. On je govorio da darovi nisu znak krštenja Svetim Duhom. On je govorio da ne moramo svi govoriti u jezici. On je govorio da ne moramo svi prorokovati. On je govorio da ne moramo svi imati dar izlečenja. On je govorio da ne moramo svi imati vizije. On je govorio da ne moramo svi imati sve. Ali nikada nije rekao da u nevesti ne treba niko da nema ništa od svega toga.
Amen. Amen.
On to nikada, nigde nije rekao. Jako je dobra stvar nekada da svoje uverenja testirate sa onim što brat Brahan jeste rekao. Jer sada već živimo u vremenu kada ja gotovo svaku osobu počinjem da pitam, reci mi, a gdje je brat Brahan to rekao? Jer nekada ljudi uvere sami sebe da je William Brahan nešto rekao i onda da bi potkrepili svoje argumente, oni kažu brat Brahan je to rekao, jer su oni to iskonstruisali iz poruke, jer su oni to nekako sami došli do nekih svojih zaključaka, pa da bi bili uverljivi, onda kažu brat Brahan je to rekao, u redu, reci mi gde. Prosto dolazite do jednoga mesta da stvarno morate pitati čoveka kada vam kaže prorok je to rekao, ok, ali gde je to rekao? Ja ću reći amen na to, ali prvo mi pokaži gdje je to rekao. Postoji ta propoved, hvala Bogu, postoji i knjige koje su opštampane, postoje citati, postoji čak i numerisane propovede na engleskom jeziku, pa nije nikakav problem da mi nađete gdje je to rekao. A sada kada prođemo kroz sve stvari, i recite mi, da li će iko, igre, ne govorimo o interpretacijama Božije, ne govorimo o crkvama i propovednicima i svetosruke službe koji to veruju ovako ili onako. Govorimo o onome što je Vilija Marijom Rahom rekao. Da li je ikada rekao da je vreme darova završeno sa otvaranjem pečata?
Amen.
Prosto nije. Brat Braham nije. I mi se možemo pitati. Bog je postavio u crkvi apostole, učitelje, proroke, evanđeliste, to stoji. Evanđelista ne može, nemate čak ni evanđelista danas. Zato što je postao evanđeliste, pazite, postao evanđeliste je apsolutno vezan za duhovne dare. Apsolutno vezan. Ono što ljudi danas nazivaju evangelizacijom sa kraja na kraj sveta, to je, ja ću se složiti da postoji svetski putnici, ali jako ćete me teško uveriti da je veći deo tih putnika da su baš evanđelisti. Jer evanđelista znači izaći na ulicu pa propovedati. Evanđelista znači zakupiti prostoriju u grešnom gradu pa pozvati ljude na evangelizaciju. Evanđelista znači propovedati Božje evanđelje u sili. Evanđelista znači da je onaj koji propoveda pod inspiracijom i koristi taj proročki dar iz 14. glave poslanice Korinćanima, gde se otkrivaju tajne srca grešnika koji dođu i koji kažu Bog je zaista sa vama. Mi ne možemo, i najgora je stvar, ako nešto nemam i ne mogu da prikažem u svome životu, spustiti biblijske kriterijume toga. Šta čini evanđelistu evanđelistu? Šta čini evanđelistu evanđelistu? To što propoveda grešnicima i oni se obrate se. I zato imamo ljude koji odu u neku zemlju, budu tamo par godina i na kraju nemaju nikakav rezultat. Možda ih je Bog čak i poslao, ali su oni odbili alat kojim će raditi. A ono što hoću je, što sam htio da vam kažem, ne može se učitelj baviti bolest. Njegova služba je da naučava. Ali zato neko u telu Isusa Hrista treba da ima dar da se bavi sa bolesnim ljudima. Zovite to kako hoćete. Znači, darovi mogu, ja mislim, da budu jako individualni. Brat Braham je imao tu vrstu dara da je čovjeka držao za ruku i da je mogao da kaže od čega ta osoba boluje. Naravno da dar izlečenja ne mora tako da deluje kod svake osobe koja ga ima. I kako to deluje? Pa ne znam. Neko to treba da ima. Da li ja to imam? Nemam. Pa moram to da imam? Pa ne moram, ali neko u telu Isusa Hrista ovdje na ovim prostorima bi to trebao da ima. Da ima službu. Da zna da se, kako da pristupi bolesnoj osobi. Da zna koji je način, kako treba da se moli, kako treba da razgovara. I onda naravno, kakav će biti dokaz da je to od Boga? Pa izlečeni ljudi. Kakav je dokaz evanđelisti da ga je Bog poslao pa spaseni ljudi? Kakav je dokaz učitelju da ima učiteljsku službu pa naučeni ljudi? Kakav je dokaz pastoru da je pastor pa ljudi koji su nahranjeni na vreme i nisu gladni i ispravno su držani i održani kroz vreme u balansu Božje reči? Šta je dokaz proroku da je prorok? Zašto je William Braham prorok? Zašto možete sa 1000% sigurnošću svakom na ovom svetu reći William Braham je prorok od Boga? Pa zašto? Pa zato što je sve što je rekao u ime Gospodnje se desilo.
Amen.
Ne treba tu puno filozofije. Ako se pojavi duhovan ili prorok među vama i ako kaže nešto u ime Gospodnje i to se desi, onda ga slušate, ne ga ja šaljem. Ako vam kaže nešto u ime Gospodnje, a to se ne desi, ja ga nisam poslao. Kako je Izrael znao da je Samuel prorok, prorok? Pa stao je pred Izraelce i rekao je, jesam li vam ikada rekao nešto u ime Gospodnje da se nije desilo? Nisi. Onda znate da sam prorok. Da li je William Brakan stajao za propovedaonicu i pitao narod, da li se vam ikada nešto rekao u ime Gospodnje, a da se to nije dogodilo? Stajao je, pitao je, i niko nije mogao da kaže da se svako proroštvo nije ispunilo, jer je. I po tome znamo da je on prorok. I naravno, ako možete držati balans u tome, onda zašto ne tražiti te stvari? A što da ne... Kakvo je? Kakav je vaš dar? Kakvo je vaše mjesto? Šta je vaša uloga? Ne znam, Bog zna. Ali ne možete sputati Boga i reći toga danas više nema. Možda nemam ja, možda nema ova crkva, možda nema ona crkva. Možda nema crkva na ovim prostorima, možda nema crkva u Europi i Americi, ali negde ta crkva koja ima, postoji. Jer Bog to želi da da ljudi. I u odnosu na to, nama treba balans. U odnosu na naprirodne manifestacije Božije, nama treba balans. Apsolutni balans. Mi ne smemo, zbog toga što mislimo da su pečati otvoreni, a jesu i znamo da su otvoreni, ne mislimo, nego znamo da su otvoreni, reći da je vrijeme darova i nadprirodnog gotovo pa prošlo. Nije. Da bi došlo i da bi vidjeli više tih stvari među nama, moramo to tražiti. A da bi tražili, moramo se prosto ohrabriti u tome smjeru. Ti si isti, juče, danas i sa uvijek. Ja sam došao do jednoga mjesta u životu da sam počeo time da se hvalim, što nisam jezike govorio zadnjih možda 10 godina, ili jako redno. I gotovo sam to isticao kao eto moju duhovnost, pa jednom sam bio mladi čovjek, koji je hodao ulicama Novog Sada i tri mjeseca tražio dan i noć da govori u jezicima. I Bog mu je to dao. Pazite, ja sam tražio od Boga sam dobio. I srećan sam što sam dobio. I zahvalan sam Bogu što sam ta tri mjeseca išao sa 22-3 godine i tražio duhovnu stvar umjesto da sam radio gluposti koje sam mogao da radim u velikom gradu. Ali onda dođete do jednoga mjesta da on mi je to dao i nikada nije povukao i to imam danas. I to ću imati dok sam ovdje na zemlji, zašto bi se ja toga stidao? Zbog čega? I još manje, kome bi se pravdao? Da li govorim u jezicima? Govorim. Da li ću govoriti u jezicima kada se molim još više i više hoću? Zato što mi je to Bog dao. I nije mi dao lošu stvar. I osjećao sam se osuđen u svome srcu što to nisam koristio i to dođem do mjesta da se hvalim što to ne koristim. Prosto to nije put i nije način. I ako odbijate da budete zahvalni za malo koje ste dobili, nikada nećete dobiti više od toga. A nama je potrebno više, mi želimo više. Mi ulazimo u takvo vrijeme ovoga svijeta da teorija neće obratiti ljudi. Dar znanja, učiteljska služba ne može obratiti ljude Hristu koji nisu spasili. Učiteljska služba u telu Isusa Hrista uopće nije pozvana da to radi. Učiteljska služba je da dovede bliže Bogu one koji su obraćeni u hrišćanstvu. Učiteljska služba. Znate što je Bog rekao bratu Brakamu? Učini posao evanđelista. I taj posao evanđeliste on je činio u Americi, u raznim crkvama, na raznim skupovima, i dobar deo vremena nije ulazio u dubine Božje reči, nego je pokazivao Božju silu i Božju snagu u manifestaciji. Ali kada je počeo da naučava, to je bilo namenjeno semenu Abrahamu. Ali to nije za privlačenje ljudi. I kako ćete vi sada? Samo sada razmislite. Dobro. Uzmete vaš dar da, i sada dođete do osobe do koje vam je stalo. I želite da je vidite u nebu. I želite da je svedočite. I želite, ono što je najvažnije od svega toga, želite da vaše svedočanstvo da rezultat. I ako počujete da pričate toj osobi i pokušavate da joj objasnite ono što je vama Bog dao da znam, teško da ćete daleko stići u toj priči. Jer to su dva svemira, dva univerzuma, dva različita načina razmišljanja potpuno. Ali sada zamislite da imate duhovnu osjetljivost, da Sveti Duh tako deluje kroz vas da proniknete u neke stvari u životu te osobe koje samo ona zna i Bog. Biblija kaže da će ona reći, ta osoba, Bog je sa tobom. I da je to može obratiti Hrist. Sada, i sad to može dati rezultat. A da provedete 3 sata sa toj osobom, sa tom osobom da je pričate o predodređenju, to neće dati rezultat. Ali je veoma važna stvar. Bog želi da vas pomaže i da da vama pomazanje i da uđete u takav kanal. Ali morate shvatiti da Božje pomazanje je raznoliko pomazanje. Zato što ono od nekoga načini apostola, od nekoga glasnika, od nekoga načini, od neke osobe načini domaćicu, od nekog čovjeka načini samo ocem porodice, i to je njegov život i njegova služba, i to je veoma raznoliko pomazano. I ljudi su tu veoma, veoma se izveštili u tome da u svojim glavama to pomazanje suze. Ja verujem da danas 80% vernika nije vidjelo, velika poruke, nije vidjelo manifestaciju Svetoga Duha van učiteljske službe. Samo otvorite internet. Pogledajte duboku za dubokom propovedi. Propovedi duboka, pa još dublja, pa još dublja, pa još dublja, pa još dublja. I čekajte, do kojih dubina vi mislite da se spuštate u svemu tome? I onda je to jedini kanal kroz koji su ljudi ikada doživjeli susret sa Bogom, većina ljudi. Ali to nije jedini kanal koji Bog ima. Pa kažete, Dragomire, pa dobro, zašto Bog sa mnom ne deluje na nekakav drugi način? Pa zato što nikada nisi ni tražio. Ja sam rekao razlog zbog kojih mislim da ljudi to ne traže. Jer već negde, gotovo u atmosferi razgovora, čak sa vrlo značajnim ljudima poruke, visi u vazduhu da to čak i nije, čak i ako pomenete takve stvari, rizikujete da vas klasifikuju kao neduhovnu osobu. Kao osobu koja je na korak da se vrati u pentakostalizam. Pa slušajte, vaše duhovne osobe su se ne sa korakom, nego sa galopom su se vratile u pentakostalizam. Pa pogledajte šta se dešava da. Pogledajte šta se dešava u crkvama poruke, pogledajte koliko je njih otišlo nazad u pentakostalne denominacije. A Svi su odrasti i svi su oblikovani pod učiteljskim službom. Ceo život. Naravno da se za tako nešto treba otvoriti pred Bogom. I sad opet imam potrebu da objašnjavam ljudima. Ne mislim da su jezici znak krštenja svetim duhom. Znam da je pentakostalna denominacija, znam sve to papagajski, znam, ne pričam o tome. I ne pada mi na pamet da se vraćam u to. I ne pada mi na pamet da forciram i da se vraćam na tu cirkusijadu pentakostalne denominacije. Ja vam ne govorim o pentakostalnoj denominaciji večeras, ja vam govorim o pentakost. I onda, ta vrsta poziva nije ograničena. A vidite, znate, brat Brahan je govorio protiv ekskluzivizma u crkvi, elitizma. Drugim rečima, da mala grupa ljudi tu budu pozvani od Boga, a da veliko mnoštvo ljudi pokušava da shvati šta oni to tako mudro pričaju. On je stvarno govorio protiv toga. Morate biti iskreni, jeste. I onda kada imate petostruku službu, ona je sama po sebi sužena na veoma mali broj ljudi. Ako imate zajednicu od 100 ljudi, imate možda 2-3 propovednika. I šta sad zamislite? Bog je zamislio, to mu je ideja crkve, jel? Božja savršena ideja crkve, da imate 100 ljudi, 3 propovednika, koji se s vremena na vreme menjaju na propovedaonici, dok 100 ljudi pokušava da shvati šta oni pričaju. Ne. To prosto nije tako. Bog nije ograničio sebe na 2-3 mudra propovednika. Bog želi da ima zajedništvo sa svakim svojim detetom. I brat Brahan nije govorio da sestre ne mogu imati dar i poziv od Boga da rade određene. On je govorio da žene, da sestre u crkvi ne mogu naučavati. On je govorio da ne mogu propovedati. Ali nije govorio da ne mogu svedočiti. Nije govorio o tome da ne mogu govoriti u jezicima. Nije govorio o tome da ne mogu prorokovati i da njihovo proroštvo ne može biti tačno. Nije govorio o tome. U mnogim stvarima je nama potreban balans. Evo ono o čemu sam prošli put govorio na službi, zaista o tom balansu između milosti i zakona. To je očito. Gotovo očito, već mnogi mogu vidjeti kada posmatraju vernike poruke. Jedni idu na jednu, jedni na drugu stranu. A ovo o čemu sam vam večeras govorio, ja ne znam da li iko u poruci je govorio na ovakav način. Ne znam. Ali ja to tako vidim. Mi ne možemo se i ne treba da se udaljimo od nadprirodnih manifestacija, jer je naš Bog nadprirodan Bog. Jer je On isti juče, danas i za uvek. Jer On želi da blagoslovi svako svoje dete. Jer On ne želi da vas ničim ograniči u traženju njegovih blagoslova, zato što je njegovo nebo dovoljno da vas blagoslovi i vi nikada ne možete tražiti ono što On ne može da vam da. On je Bog. Ja ne mogu da kažem koji je čiji dar ili koja je čija služba. Jer da to uradim, onda bi ja bio sudija i to pravo pripada Bogu. Znači, ja čak nemam pravo i nisam ni vrsta propovednika ni čoveka koja može čoveku reći idi uradi to i to. propovednici nisu, pastori čak nisu tu da naređuju ljudi. Ako mislite da pastor ima pravo da vam naređuje da radite ovo ili ono, onda imate dubok problem sa otkrivenjem onoga što ta služba
je.
Amen,
tako je.
On nije tu da naređuje, on je tu da služi.
Amen.
Onaj koji je najveći među vama, neka svima bude sluga. Dakle, to je istina. On nema pravo. Mnogi su uzeli to pravo. Ali Biblija ima veoma jasnu riječ o tome. To se zove nikolaitizam.
Tako je.
Vladanje laicima.
Tako je.
Znači, preuzimanje vodstva od strane Svetoga. Božji pomazani sluga to neće raditi na jedan takav način, jer Bog nije postavio mene da budem vaš vođa, jedva da mogu voditi sam sebe u život. Meni je potreban Sveti Duh.
Amen.
Bog vam je dao Svetoga Duha da vas vodi. I ne može vam niko reći radi ovo ili ono. Bog je tu. Naše je da propovedamo evanđelje, ali je Božije da vas vodi. On je vaš vod. I tako dok sam se molio, osjetio sam već duže vreme prosto da treba da koristim dar koji ima. Da bi dobio veći. Ako ne koristite manje, zašto bi vam Bog dao veći? Ako vi date nekome poklon, uzmite da vam je neko najbliži, u ovom primjeru ću reći, date poklon svome detetu. I on se naroguš, njemu to ne treba. Njemu je to malo. I kada vidite da ne ceni taj mali poklon, onda ćete ga ostaviti, malo ćete mu dati vremena da se nauči poštovanju, da bi mu poklonili nešto veće. Ili kada date detetu olovku da nauči da crta i kada vidite da je naučilo da pravi prave prve poteze, onda mu kupite i bojice da može do kraja da razvije svoj talent. Ali ako ono uzme tu grafitnu olovku i baci je sa strane i kaže ja neću da se bavim, ne treba mi to, onda će se sačekati da malo dođe do neke svoje zrelosti i da pokaže malo više poštovanja prema onome što mu je poklonjeno, da bi mogao da dobije veće i korisnije stvari. Zato što su darovi alati koji zahtevaju ljudsku obučenost, jer su to alati za posao. Nešto sa čim vi radite i vi možete imati sjajan nacrt kuće u glavi. Sjajnu viziju kako treba da napravite kuću, da sazidate. Ali ako nemate alat, vi ne možete uraditi ništa. Nekada vam fali jedan čekica. Nekada vam fali jedan šrafciger pravi, da možete da završite. Vi sve znate, ali vam fali alat. Alat sa kojim možete obaviti posao. Jer alat je tu da bi dokazao vaše znanje. Vi ste zidar. Ali imate alat s kojim radite i dokazujete kako ste dobar zidar. Tako je i sa duhovnim darovima. Vi imate znanje o poru. Vi imate otkrivenje. Vi imate blagoslove. Ali darovi su tu, recimo, dar izlečenja koji tako treba crpiti. Je tu da rešava konkretne probleme. Specifične slučaje. Onda mi ljudi mogu pitati, dobro, Dragomire, kako ja da znam? Ti mi ne možeš reći šta je moje mjesto, šta je moja služba, koji je moj dar. Ne mogu, to sam malo pre rekao i zašto. I onda se ljudi pitaju, pa dobro, kako ja mogu da znam to? Pogledaj svoje srce. Samo njega, jer u njemu se nalazi želja koja te ne napušta. Ako u tvome srcu postoji želja za nečim i to traje, onda je to od Boga. A kako ćete znati da je to od Boga? Zato što je u skladu sa Biblijom. Da li što to želite da radite? Je na Božju slavu ili nije? Da li je na korist ljudi koji su grešni? Jeste. Onda je to Bog. I onda se nemojte, moj savjet vam je da se ne bojite toga. Nije to ništa loše, to je blagoslov. Blagoslovljeni ste vi što to imate u svome srcu. I onda tu negde mora da postoji neki alat s kojim ćete vi znati da radite. I koji će od vaših želja načiniti realnost. Bez alat. Brat Rakam je mog želao da ide ka svim narodima sveta i da se moli za svakoga bolesnika, ali bez dara izlečenja, njegova želja bi bila uzalud. Možete imati mladoga čoveka koji želi da bude lekar i želi da pomaže ljudima, ako danas postoje ljudi koji idu u medicinu zbog toga, možda ih još ima. Sve manje i manje, ali možda ih još ima. Nažalost, došli smo do vremena gdje ljudi se opredeljuju za studije medicine da bi zaradili veliki novac u budućnosti. I Bog to prezire. Baš prezire. To je jedna od stvari koja se Bogu gadi na ovome svijetu. Naplaćivati i izvlačiti novac od bolesnih ljudi je stvar koja se Bogu gadi, bilo da to rade propovednici ili da to rade lekari. Bogu je to odvratno. Odvratno. To je jedna od odvratnih stvari. I nekada su ljudi išli na medicinske fakultete jer su imali u svome srcu želju da pomažu ljudima. I ta želja je bila blagoslov. A Biblija kaže dugo nadanje mori srce. Da bi ta želja postala stvarnost, morali su da izuče zanat, morali su da nauče neke stvari, morali su da prođu neko iskustvo. Amen. I onda je to moglo da bude manifestovano i moglo je da bude rad. Ista je stvar. Nemojte nikada odbijati alat. Jer Bog želi da vam da. U propoved jedinstvo, to sam pročitao sad pre neki dan, brat Rakam kaže da su darovi znak Božje ljubavi crkve. Da je nešto što je darovano dok ne dođe uznesenje, kao poklon. Ženika ne vidite. I onda se okrenite i pričajte da je vreme toga prošlo. Nije. Otvaranje pečata nije to anuliralo. Otvaranje pečata je postavilo stvari na svoje mesto. Otvaranje pečata je spojilo sve rasute krajeve. Otvaranje pečata je napravilo da svaki ekstrem dođe u balans. Mnoge stvari mi smo držali u balansu na ovim prostorima, ali ovu stvar nisu. Ovu stvar zaista verujem da nisu. Uspevali smo da prođemo kroz velike bure, a znate da Biblija kaže da ona kuća koja je sagrađena na steni otkrivenja, da kada dunu vetrovi, dođu bure, neće biti porušena jer je napravljena na steni. I mi smo ovdje bili zaneti vetrovima doktrina, i legalističkim, i ekstremističkim, i od toga pusti, nosi suknju do zemlje, do toga nemoj ići kod lekara nikada. Sve su to bili vetrovi doktrina koji su rušili i pokušavali da sruše, ali nisu uspevali jer smo se na kraju ipak vratili u balans. I tu smo izbalansirani u mnogim stvarima. I zato sam ja večeras uzeo da propovedam ovu stvar za koju ja u srcu osjećam da smo narušili balans. Da smo prešli na drugu stranu ekstrema. Da smo se drastično distancirali od pentakostalnog denominacionalizma, što i treba, i da smo otišli u jednu drugu krajnost, gotovo negacije svake nadprirodne manifestacije. I gušenja čak svakog pokušaja da se to desi. I to je nešto zbog čega je meni žao. I to je nešto zbog čega sam se ja pokajao.
Amen.
To je nešto zbog čega se ja i ovako javno izvinjavam svima. Naginjao sam toj stvari. Ali je najbolja stvar u životu jeste, da li sam pogrešio? Mislim da jesam. I žao mi je zbog toga. Jer te stvari prosto ne treba gušati. Ima žao ti je bolesnih ljudi. Uzmi dar izlečenja, brate, sestro, idi ka njim. Žao ti je grešnika. Uzmi proročko nadahnuće i svedoči pod inspiraciju. A zašto mešati darove i zvanja? Zašto učiteljskom službom pokušavati da zadobiješ grešnika kada je to nije moglo? Postoji dar.
Amen.
Postoji alat u ruci evanđelista. Sa pravom, pravim alatom radi pravu stvar. Mi vidi, s tim ću završiti. Sa ovim što ću sad reći, ja sam to spomenuo na kraju prošle službe, ali sad ću, zato što ovo što sam, što je, u stvari ga sam se molio u jezicima i onda mi je Bog dao tumačenje, i to je bila jedna poruka crkvi koju sam ja rekao posle prošle službe, a sada ću da je kažem i ovde na streamingu. Prosto je jednostavno. Osjećam da Sveti Duh je rekao, kaže, reci ljudima da je bolje da se češće mole, a kraće, nego dugo i retko. Sada zašto je to? I sad vidite šta je to. Ako je to došlo kroz dara, jeste, onda uzmete Bibliju, pa pogledate da li imate biblijsku argumentaciju. Ne jurite sa tim, ne razglašavate to odmah, ne zovete telefonom na sve strane. Pogledajte da li imate biblijski temelj. Ja sam večeras pročitao ove stihove koji to potkrepljuju, da je to od Boga. I onako gušite to celo vreme, nikada nećete videti da ljudi prave tu grešku. Znači, dođu do jednoga, u jednom trenutku prođe 10 dana i oni se nisu molili i onda navale na molitvu. E onda sat vremena se mole. Sat i pol, dva sata. Mnogo je bolje, ja verujem, da se molite pola sata dnevno, ali svaki dan. Nego 5 sati nedeljno u jednom danu. I zašto mi je Sveti Duh dao to, tu poruku, ja ću vam to reći kroz sljedeću službu, sljedeće nedelje. Zašto mislim da je to važno? Baš ću proći kroz Bibliju i kroz mnoge stvari, vidjet ćete, verujem da će biti zanimljiva tema. Ali za večeras, eto, to je ono što sam želao da kažem vama, nemojte bežati od dan prirodno. Jer negde morate na ovome svetu, u ovoj zemlji, u ovoj službi za Boga pronaći sebe. U nečemu. Ne možemo biti svi proroci, ne možemo biti svi propovednici, ali Bog ima mesto za svakoga od nas. A mi ne možemo biti ni zadovoljni, ni ispunjeni, dok ne pronađemo nešto što ćemo raditi za njega. Ne možemo biti sretni. Prošli put sam vam govorio da pobediti greh znači okrenuti se od njega. Danas bi to na kraju ove službe jasnije definisao i rekao bih vam, pobediti greh znači zaboraviti. Voleti nekoga. Znate kako ćete znati da li nekoga ili nešto volite? Po tome koliko razmišljate o tome. O tome. Da li volite neku osobu, znaćete ne po izlivu emocija koje vas trenutno zahvate, nego koliko često je ona u vašoj glavi i u vašoj misli. Ako nekoga ne volite, i ako vam neko nije značajan ili važan, znate što će se desiti? I ćete ga zaboraviti.
Tako je.
prosto zaboravi. I ako se sjećate ove službe, vidim da je, su mi se javili ljudi koji su, kojima se dopala prosto služba, bila im je blagoslov i drago mi je zbog toga, ali u sudaru sa grehom imate te tri varijante: boriti se i izgubiti, prepustiti se grehu i biti osuđen od Boga, ili okrenuti se od njega i otići na drugu stranu. I kada se okrenete, vi se ne možete okrenuti teoriji. Teorija vas neće zadovoljiti. Ni samo otkrivenje istine kroz znanje vas neće zadovoljiti. Okrenuti se od greha znači raditi nešto korisno za Boga. Nešto što će vas ispuniti, nešto u čemu ćete biti zadovoljni, nešto u čemu ćete pronaći sebe, a u tom pronalasku sebe i svoga mesta darovi imaju svoje važno mesto. I neka vas Bog blagoslovi i razmislite o ovoj stvari. Zvonku pomoliti.
Hvala ti još nebeski za tvoje reči. Hvala ti, Gospode, što govoriš našim srcima i ono što je potrebno, Gospode, ono što smo izostavili, ono što smo dodali, Gospode, ti ispravljaš, Bože, kao što je po tvoje reči rečeno, Gospode, da verujemo samo ono što si ti rekao, da ne dodajemo, da ne oduzimamo, Gospode, i da ne živimo samo od hleba, Gospode, nečeg materijalnog, nego da živimo, Gospode, od svake tvoje reči. Zaista, Gospode, ne treba da zaboravimo ni jednu tvoju reč, Gospode, ja te molim, Bože, da to ostane u našim srcima uvek, u našim mislima, Gospode, da verujemo svaku tvoju reč, Gospode, da ispravimo stvari koje nismo postavili kako treba, Gospode, da predamo sve svoje stvari, Gospode, tebi, Gospode, da predamo tebi u vodstvo, da nas ti vodiš, Gospode, i, Gospode, da staviš u nas, Gospode, stvari da bude i nadalje, Gospode, u nama, Bože, tvoj duh molitve koji će nas voditi i umoliti i svakodnevno. I, Gospode, sve to na tvoju slavu i hvalu, Gospode, Bože. Da se zahvaljujem ime, Gospode, Isusa Hrista, Bože, mi predajemo se tebi, Gospode, ja i, Gospode, svi mi tebi na u vodstvo, Gospode, da ti upravljaš našim životima, Gospode, i da učiniš i završiš ono što si započeo sa nama, Gospode. Da se zahvaljujem još jednom, Gospode, tvojim Isuse. Amen.